Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні Державний департамент США опублікував штогодову справоздачу об правах чоловіка у світі. У справоздачі за 2008 год дається оцінка ситуації з індивідуальними громадянськими, політичними і працовними правами чоловіка, обвещеними у Всеагульній декларації правов чоловіка ООН. У огляд уключено 190 країн. З той часткой справоздачі, яка тичиться Білорусі, познайомився мой колега Ян Максимюк, який зараз побач со мною у студії. Привітання, Ян, і яке ваше агульне ураження від сьогоднішньої справоздачі? Чого там болі, критики чи становчих відзнак?
Привітання. На тлі цяперашнього, так би мовити, як самітного діалогу офіційного Мінську з Брюсселем, у яким питання правого чоловіка так то у нас замовчуються, справоздача з Держдепартаменту гучить, як скрига від железа по шклі. Ось вам перша адвольно вибрана цитата. Цитую. Олександр Лукашенко взмоцнив свій контроль над усіми інститутами і подорвав вершинство закону авторитарними сродками, підтасованими виборами і адвольними декретами. Чергові президентські вибори не були ні свободними, ні сумлінними, а парламентські вибори 28 вересня були далекими від міжнародних стандартів. Або ось ще така цитата. Керівників релігійних суполок штрафували, саджали в тюрми або видворали за проведення богослужбів, а храми або зачиняли, або відміняли їм реєстрацію, або виселяли їхні общини. Гандаль людьми, наглядячи на який прогрес у боротьбі з ним, заставався серйозною проблемою. Були факти дискримінації циганов, етнічних і сексуальних меншостей і тих, хто користався білоруською мовою. Так що сказати, що справоздача ліпша, ніж попередня, я не б'яруся.
На які порушення правов справоздача звертає особливу увагу?
Перш за все, як ви вже почули в першій цитаті, на несвободний виборчий процес в Україні, який резко обмежовує право громадян на зміну своїх уладів. По-друге, Держдепартамент пригадує офіційному Мінську, що влади так і не здолели догетлю розслідувати раніше політично мотивовані зникнення громадян. По-третє, справоздача означає, що тягом опошнього году мили місце адвольні арешти, затримання і зневолені громадян поводлі політичних мотивів, за критику уладів або за удел у демонстраціях, і що некоторі судові процеси проводилися за зачиненими дверами, без присутності незалежних назіральників, а виніки судових процесів, звичайно, були визначені загадя. У документі так само говориться, що державні силові структури вживали неоправдану силу для розгону мирних протестів, а неурядові організації і політичні партії зазнавали утиск, штрафи, переслід і заборони.
Ян, а ця значила справоздача ніякі становчі зрухи у сфері правов чоловіка у Білорусі?
Так, бо інакше вона була б необ'єктивною. До найбільш істотних становчих зрухів у Білорусі справоздача залічує визволення політичних в'язнів, дозвол на розповсюд нашої ніви народної волі в державній системі розповсюду і підписки, і реєстрацію громадського руху за свободу. Увогуле, треба сказати, що справоздача Держдепартаменту по Білорусі – це доволі об'ємісти, каля 30 сторонок, і насичений фактом документ, у яким ґрунтовано місяць за місяцем однотовується порушення правов чоловіка білоруськими владами.
Дякую, Ян. З білоруської частки справоздачі Держдепартаменту США о правах чоловіка у світі знайомився Ян Максимюк. Ну, а зараз реакція. Почнемо з офіційної. Позицію США, викладену у справоздачі о правах чоловіка у Білорусі, коментує пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Попов.
Ми вже неодноразово виказувалися на гэтую тему. Принаймсі, в принципі, могу повідомити, що наша позиція в цьому питанні не претерпіла ніяких змін. Ми лічимо, що у світі шмат рихтується докладів на проблематиці, яка тичиться заховування правов чоловіка. Тому ми не лічимо це згодним подробязно коментувати тільки один документ на дану тему, який з'являється.
Таке меркування виказав Андрій Попов. Ну, а зараз слово політологам. Позицію США прокоментує політолог Валерій Булгаков.
Необхідно оцінювати, все ж таки, не глядячи на цю формальну справоздачу, американська політика відношення до Білорусі пережила видовочний крен. І то, що було, наприклад, на початку 2008 року, і те, що було тепер, це дві великі різниці. Ну і, наприклад, калібрати американську позицію, наприклад, далеше протягування відмови від санкцій відношення двох білоруських підприємств і інші факти свідчать про те, що, принаймсі, у короткочасовій перспективі звороту до такої агресивної конфронтації з білоруським режимом не буде. будет, что когда белорусский режим будет поводить себя в том стиле, как он себя поводил, начиная с другой половины 2008 года, можно сподеваться на дальнейшее потепление. Сама эта справедача народом, так бы говорить, заходнего политического света, она показывает, что в отрозненне от российских коллегов по диалогу с Лукашенко, Захад николи не будет заплющивать очи на те штодённые зловживания, которые имеют в Беларуси. Это значит, Лукашенко, сблизающийся с Заходом, завсёды будет иметь небеспеку, что его будут просить растлумачить, как это махчимо. Але и снова-таки повторюсь, что, на мой погляд, это порушение свободы в ней есть з'явой, якая робит немахчимым белорусско-европейский, белорусско-заходний диалог, чи навод сближение Беларуси с излученных Штатов Америки. Бо этот режим попросту себе не может поводить иначе.
Меркаванне Валеркі Булгакова. А наколькі аб'ектыўнай лічыць даклад Дзярждэпартаменту праваабаронца Алесь Бяляцкі?
Гэта аб'ектыўная рэальнасць. Мы бачылі, калі быў пэўны перыяд суровага зацішша, это можна казаць пра снежань, вось, калі выпусцілі Александра Баразенку, было пэўнае, як бы, вот, незразуменне, што будзе далей, але вось тое, што адбылося ў другой палове студзеня і пачатку лютага, нас таксама вельмі моцна непакоіць, таму што сапраўды мы бачым разагнаныя мірныя акцыі з збіццём удзельнікаў, мы бачым новых старых палітзняволеных, я маю на ўвазі ў першую чаргу гэта тых маладзёнаў, якія проходили по справе 14, это Артем Дубский и Максим Дашук, это однозначно политичные изняволенные, и как это оценивать? И заявы оптимистичные некоторых там белорусских политиков про то, что у нас нема политизняволенных, и некоторых представников европейской супольности, международных организаций, и они упираются конкретно в эти вот две особы. Перескочить их нельзя, я сказал бы так.
Гаварыў Алесь Бяляцкі. Ці заўважыла змены ў сёлетнім дакладзе палітык Валянціна Свяцкая? Вось яе адказ.
Лічу, што выкладзена, што насамрэч усё засталося так, як яно ёсць. Не шкада, што насамрэч тыя законы, якія ёсць, і тая ж самая канстытуцыя, асноўныя артыкулы гэтай канстытуцыі і гэтых законаў не выконваюцца. Яркі прыклад таму той жа самы выбарчы кодэкс. Нават калі б літаральна ён выконваўся, то можна было перамагчы. Але ж, на жаль, улада не заўсёды выконвае тое, што яна піша. Як кажуць, у нас вельмі дрэнная практыка правапрымянення таго, што ў нас існуе. І не лічыла і не лічу, што наша улада нешта робя. Нават не гледзячы на тое, што зарэгістраваны рух за свабоду Міленкевічкі. Мне здаецца, гэта проста гульня, палітычная гульня. Што бачыце, ёсць яна нейкая дэмакратызацыя і ў нас.
Лічыць палітык Валянціна Свяцкая. Пазней у нашай праграме мы працягнем абмеркаванне справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб сітуацыі з правамі чалавека ў свеце. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Ці ёсць жыццё на Марсе? Гэтае старое пытанне ў Беларусі мае станоўчы адказ, бо Марс – гэта вёска ў Дзяржынскім раёне. Жыцця там, праўда, не надта шмат, бо на Марсе дажываюць свой век некалькі пенсіянераў. Але ўсё ж касмічная назва не магла не адбіцца на іхных думках і настроях. Марсіянскія старыя мысляць маштабамі планеты. Пра Марс слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Сёння ў Менскім гарадскім судзе разглядаюць скаргу Франака Вячоркі на незаконнае рашэнне суду аб прызыве ў войску. І зараз з намі на сувязі наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, у яе апошнія навіны.
Ну, на гэты момант у судзе гарадскім абвешчаны перапынак. Трэба адзначыць, што суддзі Рупікава і Леановіч пайшлі ў комнату, дзе яны мусяць прыняць рашэнне ў роспачы. Справа ў тым, што інтарэс Франка Вячоркі прадстаўляў ягоны бацька Вінцук Вячорка, а таксама адвакатка, якая ў судзе прынесла паперы, якія сведчылі аб тым, што Франка збівалі. Я нагадаю, што 16 студзеня Франка Вячорку затрымалі трое мужчын у цывільным у палаце вайсковага шпіталя. Франка прывезлі ў ваенкамат савецкага раёну ў Кайданках, дзе яму паведамілі, што праз 20 хвілінаў адвязуць у войска. Франак Вячорка заявіў, што будзе звяртацца ў суд на дзеянні вайскоўцаў. Хлопца адпусцілі. Потым затрымалі ягоную маці і склалі на яе пратакол за то, што тая разбіла шкло. Суд Советского района припинил призыв Вячорки до разгляду скарги. Але 28 студеня Франка схопили на улице, люди у цивильном кинули его в машину и отвезли у военкомат. Там Франка сбили, и медичная экспертиза зафиксировала побои, которые вот теперь у суде батька Франка дал суде. Франка отвезли у Барановскую радиотехничную войсковую частку, и только там он доведался об тем, что суд заочно разглядел его скаргу и признал призыв законным. Ранее Франок имел оттерминовку за операцию на очах и хроничных хворобов. Батька Вячорки, Винцук Вячорка, поведомил в суде, что еще не стратил веру у суд и сподяется, что высшая судовая инстанция будет выправлять помылки советского районного суду.
Люба, ці можна чекать, что сегодня будет принято решение?
Решение будет принято тягом этой годины.
Таким чином, это была информация от Любови Луньовой. Повинен сегодня суд принять решение о справе позвы Франка Вячорки. Про это мы доведаемся приблизно праз годину. Ну, а додам, что у уголовным войсковым шпитали Министерства обороны Беларуси после недавней нескладанной операции поправляется Змитер Федорук. Наш корреспондент наведал Змитра у шпитали разом с его сябрами. Фото глядите на нашем сайте свобода.орг. Ну, а зараз основные поведомления сегодняшней программы. Ситуация с выполнением права человека у Беларуси в 2008 году была вельми дрянной. Про это говорится у справоздачи Держдепартаменту США. Как становчие зрухи отзначается вызволение политвязнев и дозвол расповсюду нашей нивы и народной воли. Неформальная группа европейских омбудсманов проводит встречу в Минске. Их супольная справоздача мая поуплывать на решение Евразвязу на конт санкций супраць Беларуси. У войсковом шпитале поправляется Змитер Федорук. Сябры отрымали дозвол отведать его после недавней операции. У мэтах экономии Витебский гарвыканкам постановил отключать уличное осветление от годины ночи до 5 раницы. Громадский оборонца природы Александр Танчинский бьет тревогу в связи с працей техники у охранной зоне заповедника Средняя Припять. Ближайшим часом у Менску плянуется знести каля 15 тысяч индивидуальных жилых домов. У Темлеку при комплексной реконструкции проспекту Дзержинска каля 600 домов. Про это поведомил старшиня Менгарвыканкаму Михаил Павлов. И он назвал эту проблему одной из основных при реконструкции Менску. Керовник Беларуси Александр Лукашенко загадал у соковику вырашить на законодавчем узровне проблему, связанную со взносом индивидуальных домов у Менску. Цитую, без усяляких бюрократичных пробуксовок. Цитую далей. Або мы платим за знесенное жилье и пропануем земельные участки для будовництва, але не у Менску, або даем жилье отповедно с нормами и людьми, якія реально проживают, заявил Лукашенко. Нагадаю, что на гэтым тыдні Василь Хацьков, чий дом по проспекте Дзержинскага знесли, так и не змог аспрэчыць у суде неадекватную, на его думку, компенсацию – двухпакаёвую кватэру на трох дарослых человек. Ну а зараз новина життя регионов. У Могилеве этими днями международные перевозчики рыхтуются до банкротства. Тем часом у Витебску мясцовая улада экономить на уличном осветлении. А у райцентры Сяно этого же региону скорочается финансование дому состарелых. Подробности из места от корреспондентов «Свободы» записал Вячеслав Кулик.
Незапатрабованасць на расійскім рынку тавару з Магілёўшчыны прывяла да падзення попыту на міжнародныя транспартныя паслугі. Перавозчыкі не чакаюць паляпшэння сітуацыі, а рыхтуюцца да найгоршага – масавых банкрутстваў. Андрэй Белагубоў інфармуе.
Да 90% магілёўскіх перавозчыкаў працуюць на расійскі рынак. У сярэднім, як яны самі кажуць, кошты на іхныя паслугі знізіліся ў 1.5-2 разы.
Сейчас расіяне не пакупают промышленные товары практически совсем. Наши производства, они перезагружены складские помещения, то есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает. Нет работы. работы.
Тлумачыць супрацоўнік прыватнага магілёўскага транспартнага агенства. Ён не выключае найгоршага згортавання бізнесу. З наступствамі крызісу сутыкнуліся і ў дзяржаўных транспартных арганізацыях, гаворыць супрацоўнік адной з іх.
Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки за перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки основные.
На Магілёўшчыне міжнародныя транспартныя і пасажырскія паслугі аказваюць некалькі дзясяткаў арганізацыяў. У гэтай сферы бізнесу занятыя да 3000 чалавек.
Віцебск. У мэтах эканоміі віцебскі гарвыканкам пастанавіў адключаць вулічнае асвятленне ад гадзіны ночы да 5 раніцы. Браніслава Станкевіч паведамляе.
Про отключение ліхтароў жыхарам Віцебску паведамілі бягучым радком на тэлеканалах кабельнай сеткі і ў некаторых мясцовых газетах. Каментары незадаволеных гараджан пачалі з'яўляцца на інтэрнэт-сайце «Народныя навіны Віцебску». Рэдактар сайту Сергей Серабро распавёў, што гэткая актыўнасць падштурхнула яго правесці на сайце грамадскае пытанне, што яшчэ можна адключыць у Віцебску з гадзіны 00 да 5:00 для эканоміі.
Народ згодны ахвяраваць для горада ў першую чаргу, аказваецца, ацяпленнем. У сэнсе ў холадзе могуць жыць 31% віцебляну, калі спатрэбіцца падчас крызіса. Абмежаваць сябе ў выкарыстанні ў начны час вадой 22%. Інтэрнэт будзе не патрэбны 20%. 18% згодныя, каб ночу адключалі гарадскі тэлефон. І меней за ўсё галасуе за сотавую сувязь толькі 9%. Ну, мне так здаецца, што гэта больш гумар такі, таму што ну, весна хоць ужо і хутка пачнецца календарная, аднак без ацяплення было б не дужа камфортна, я думаю, што.
Распавёў пра вынікі галасавання Сергей Серабро. Пакуль новы парадак з адключэннем святла дзейнічае ўсяго некалькі сутак.
Фінансавы крызіс дакаціўся да адзінага аддзялення кругласутачнага знаходжання адзінокіх састарэлых у Сенінскім раёне на Віцебшчыне. Чым незадаволены персанал гэтай установы, высвятляў на месцы журналіст Віталь Сямашка.
У гэтым доме састарэлых на тэрыторыі Ходсаўскага сельсавету дажываюць век 20 бабулек. Абслугоўваюць іх 14 чалавек. Дзяжурная Раіса Пальчык кажа, што ў доме, дзе раней была ўчастковая лякарня, ёсць сталы догляд і харчаванне. Таму і шмат ахвотных трапіць на такі пансіён.
Чалавек 15 хацет сюда вот прыйці.
Некаторыя з бабулек кажуць, што толькі дзякуючы гэтаму сацыяльнаму прыстанку яшчэ, як гаворыцца, тупаюць нагамі. Прызнаецца 80-гадовая спадарня Ларыса Краўчынка.
У мяне радыкуліт і ногі ўсе застуджаныя. І мяне скручыла, я 3 дні сядзела дома, ні вады не схадзіла, а папрасіць не было нікога. Тады я пазваніла ў шанот і забралі мяне сюды. Цяпер троху і хаджу.
Пакуль не пачаўся крызіс, сацыяльная ўстанова для нямоглых вяскоўцаў фінансавалася пераважна за кошт пенсіяў пацыенту. Абслуга атрымовала заробак з бюджэту.
Когда мы сюда пришли, к нам здесь оплатили 380. Я считаю, в деревне это нормально. Вот этот год, с января месяца, нам стали очень маленькую зарплату платить 280. Не стали премию никакой давать.
Со слов суразмоўцы, персонал дома застарелых в устно и письмово звертался до директорки районного центра социальной допомоги Тамары Смирновой. Погутрили с начальницей мы. Тамара Смирнова во всем виноватить кризис.
Ну, это ж не только у нас. По-моему, везде и всюду. Это же идет по всей стране. Ну, зачем вот на этом вот зацикливаться?
Спадарня Смирнова запэўніла, што правядзе з персаналам абслугі дома састарэлых яшчэ адзін сход. Патлумачыць, што ў дробных заробках малодшых медычных сясцёр нібыта вінаваты глабальны фінансавы крызіс.
Навіны з жыцця рэгіёнаў сабралі карэспандэнты «Свабоды». І праз паўхвіліны пра тое, чым жыве галоўны нацыянальны тэатр.
Утопія Беларусь. Гэта ідэя шчаслівай, незалежнай і вольнай краіны. Але, лічыць літаратуразнаўца Пятрова Сючэнка, праект гэты спраўдзіўся не так, як задумваўся.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. На стары Новы год 14 студзеня на пасаду мастацкага кіраўніка нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы быў прызначаны Мікалай Пінігін замест Валерыя Раеўскага, які застаўся ў тэатры рэжысёрам. Прайшло амаль паўтара месяца. Што змянілася за гэты час у творчым калектыве, высвятляла Інна Студзінская.
Молодий актор Купаловського театру Роман Подоляка каже, що призначення Миколая Пінігіна було своєособливим новогоднім подарунком для трупи.
Коли у нас питалися, а кого б ви хотіли бачити на засаді, всі руководства зверталися до особи Пінігіна. І він створив таку атмосферу, що кожен чоловік потрібен для цієї праці, кожен актор, і він особливий. Коли він починав репетицію, і він казав такі слова, які всім подобалися, казав по-русски: «Старик, у мене є геніальна ідея». Як поставити цей спектакль? І всі були під впливом цієї геніальної ідеї, як він казав. Тому безумовно, що молодь вітала це призначення. І поки що зараз затишше в театрі, але це таке добре затишше.
Акторка Ольга Нефедова на конт атмосфери у театрі виказалася так.
Напевно, змінилися, тому що усі без виключення вельми кохають Пінігіна, і тому у театрі зараз вельми добре, працьовита, творча атмосфера.
Представник середнього покоління, заслужений артист Білорусі Віктор Манаєв каже, що так хутко зміна убити не може.
Молодь вона не стільки чекає, може, денніше, а ми, наоборот, реалісти вже ж більше з тягом часу так стали. Нічого нового нет і нічого не може бути нового за один місяць. Ну, а у Америці, що за місяць змінилось? Як жили, там вони укрилися, так вже будь покуль. Так що ж за місяць може змінитися, скажіть? Треба ще вивчити хоча б ситуацію у театрі. А для цього час. Раз в год давайте ви мені потелефонуєте.
Акторка Світлана Звянковська, яка відмовилася у кастричнику разом з іншими акторами із цією адміністрацією президента, потлумачивши, що чиновники повинні приходити до творців, а не наоборот, сподівається на переміни.
Надію завжди, про настрой не можу сказати нічого, так це одразу, напевно, не зауважається. У нас просто був період репетиції з російським режисером, і тому я не зауважала нічого, тому що, ну що, скажімо, ми працювали, як і до цього працювали, так і зараз. Було шмат праці.
А ніякої чекання переміни відчувається?
Ну, звісно. Я думаю, так. Да.
Молодий актор Роман Подоляка виказав думку, що не один тільки мистецький керівник може змінити ситуацію у театрі.
Тут йде говорка не тільки про мистецького керівника, а взагалі про кожного, хто займає посади у Купаловському театрі, наскільки люди розуміють, що вони працюють менавіто у театрі, працюють на професію, працюють професійно і тільки виконують свої обов'язки, а розуміють, що це перший театр країни і що треба зробити його годним, білоруським, професійним і що це повинно стати, скажімо, таким кредо для нас.
Колектив театру напружено працює. Тиждень тому відбулася прем'єра спектакля «Весілля», поставленого до 150-годдя Чехова. Олександр Гарцую ставить спектакль поводле оповісті Елізи Ажешки «Хам». Миколай Пінігін працює над постановкою поводле п'єси ірлянца Фрила «Потребен переклад». А на малой сцені хутка прем'єра старомодної комедії.
У театр ходила Інна Студінська. Ну, а зараз дзвінки на свободу. Телефонування апошніх суток слухав Ягор Майорщик.
Беларусь наведваюць уповноважаныя ў галіне правоў чалавека з Нямеччыны, Даніі, Фінляндыі і Нідэрляндаў. Яны плануюць сабраць звесткі пра тое, як развіваецца ўнутрыпалітычная сітуацыя ў краіне пасля вызвалення палітвязняў і парламенцкіх выбараў 2008 году. Слухачы свабоды працягваюць разважаць пра спробы ўладаў Беларусі наладзіць стасункі з еўрапейскімі структурамі.
Прежде чем говорить о европейском крючке, глотать или не глотать, Лукашенко освободить сначала от российского крючка, на котором была шикарная приманка, кредиты, углеводороды и прочее, проглотив который, зайцем скачешь перед Россией. И пока не признаешь Южную Осетию и Абхазию, будешь трепыхаться на российском крючке. Чтобы Россия не давила на Лукашенко и чтобы шантажировать ее, он и лезет на контакты с Евросоюзом. Этот человек не берет барьеры прыжками, а берет их хитростью. Где-то проползет, где-то обойдет. Могилев.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
От вас почув, что мои внуки, правнуки по возрасту узнимают стяг белорусской християнської демократії. Це не просто родова справа в нашій країні. І вельми ж цікава, особливо для стариков-верників. Чи не могли б ви пригласити лідера оргкомітету, каб він зробив повновартісну інформацію на генеральний конт Павел Васильович Менск?
Дамо слово сустрашыні аргкамітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексею Шэйну.
28 лютага у памяшканні Палацу культуры МТЗ запланавана правядзенне установчага з'езду партыі Беларускай Хрысціянскай Дэмакраты. На гэты час мы маем пад 1100 заснавальнікаў партыі. Плануецца, што будзе больш за 200 дэлегатаў удзельнічаць у з'ездзе, будуць прынятыя праграма і статут партыі, выбраныя кіраўнічыя органы і, самае галоўнае, прынятае рашэнне афіцыйнае аб заснаванні партыі.
Працягнем праграму тэлефанаваннямі на тэму наступстваў эканамічнага крызісу.
Это вас беспокоит врач из Витебска Паснов Игорь Алексеевич. Витебск опустился во мглу. Наши новые начальники придумали с часу до пяти полностью отключать всю электроэнергию освещения центральных и периферических улиц города. Денег нету на освещение.
Во время поездки по фармацевтическим предприятиям премьер Сидорский заявил, что в Европе лекарства стоят в 4 раза дороже, чем у нас, и что над этим правительство будет думать. Эта его фраза означает, что лекарства в Беларуси подорожают. Вот только господин Сидорский забыл сказать, во сколько раз зарплата в Европе выше, чем в Беларуси. Так что над этим ему тоже не мешало бы подумать. Кстати, в Европе все товары дешевеют, а у нас наоборот. Хотя тот же Сидорский там же говорил, что у нас стабильная экономическая обстановка. Когда все это сказано им сопоставить, то получается какой-то бред.
Наш слухач цікавіцца.
Вы передали, что вышел диск «Ночная читанка 2». Я буду удячно его отримать. Первый диск мы слухали всей семьей и двум человекам давал спевать. Говорил Василь Цюхач Березина.
Шановны слухач, 2, 3 і 4 сакавіка у Менску у кавярні «Добрыя мыслі» адбудуцца прэзентацыі мультымедыйнага дыску «Начная чытанка 2». Пачатак імпрэзаў а 19. Пазней дыск можна будзе атрымаць поштай. Калі ласка, пакіньце свой дакладны паштовы адрас на аўтаадказніку ў Менску 266-39-52. Альбо дашліце смс-паведамленне на нумар мабільнай сувязі. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Телефон для сувязі у Менску, яшчэ раз нагадаю, 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа ў вёскі Марс і Юпітер Дзяржынскага раёну.